Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sen jälkeen kun pakastin esiteltiin suomalaisille Kotiliesi-lehdessä vuonna 1958, se on yleistynyt vinhasti. 1990-luvun alussa pakastin oli jo 8 taloudessa 10. Suomalaiset ovat vuosituhansien aikana oppineet laittamaan ruokaa talteen, joten pakastin tuli vakiintuneeseen tarpeeseen ja mullisti vanhat tavat. Enää ei esimerkiksi kaikista marjoista tarvitse keittää hilloa, ne voi pakastaa. Pakasterasia onkin tuttu sana monessa kodissa. Mutta mikä on semmoinen ilmatiivis, hiukan rasiaa isompi ja sankoa pienempi säilytysastia jääkaappiin ja pakastamiseen? Kuulijanimimerkki Kulhon ostaja saa kertoa. Sana on
viikon sitaatti.
Kulho tiiviö. Nimimerkki Kulhon ostaja kertoo. Kulhotiiviö on osoitus suomen kielen mukautuvuudesta yhä uusiin koitoksiin. Ja aivan oikein, kaikkein parhaiten kielemme pysyy tuoreena ja täynnä vitamiineja ja elinvoimaa, kun sitä ei laiteta tyhjiöpakkaukseen, vaan tehdään sillä uusia sanoja uusille asioille. Yleinen ajatus saamelaisten joikusta täällä etelässä on se, että se on sanatonta lauleskelua tunturissa. Soitto Tampereen yliopiston etnomusikologian dosentille, filosofian tohtori Jarkko Niemelle, panee kuitenkin miettimään tätä parhaiten säilynyttä pohjoisten kansojen vanhaa lauluperinnettä, jonka juuret ulottuvat aina esihistorialliseen aikaan saakka. Niemi kertoo, että yksi näiden kansojen tärkeä käyttö joikulle on henkilöjoiku. Esimerkiksi Kuolan saamelaisista itään, Barentsin meren rannikolla asuvilla nenetseillä, ihminen on olemassa, kun hänellä on nimi ja oma joiku, joka kertoo ihmisestä ja hänen sosiaalisesta paikastaan yhteisössä. Tämä ihmisen oma joiku on niin vahva, että nenetseillä sama sana tarkoittaa ihmistä ja hänestä kertovaa joikua. Kun jonkun henkilöjoiku lauletaan, tämä ihminen tulee tavallaan läsnä olevaksi, vaikka hän olisi kaukana muualla tai kuollut. Saamelainen joiku kuulostaa meistä länsimaisen musiikin kasvateista noudattavan pentatonista eli viisisäveljärjestelmän asteikkoa. Niemi ei kuitenkaan halua yleistää tätä kaikkiin pohjoisten kansojen samantyyppisiin lauluperinteisiin. Pohjoismaiden saamelaiset ovat olleet tekemisissä muiden kansojen ja musiikkiperinteiden kanssa jo satojen vuosien ajan, mikä on saattanut vaikuttaa heidän joikunsa melodiikkaan. Vertailun vuoksi eristyneimmät Vienan saamelaisten ja nenetsien joikua vastaavat laulut välttävät kaikkia länsimaisen musiikkiperinteen määritelmiä jo aivan nuotintamisesta alkaen. Tämä asettaa laulajalle aivan toiset edellytykset kuin mihin me olemme tottuneet. Hyvä laulaja on uskottava. Tekninen intervallien toistaminen ei ole olennaista. Kun meillä laulaminen on varattu laulamiseen erikoistuneille ihmisille, pohjoisilla kansoilla tavallaan kaikki osaavat laulaa, koska laulu on yhden tärkeän ulottuvuuden ilmaisumuoto. Saamelainen muusikkosäveltäjä Vimme Saari kertoi lehdessä, että iltaisin hän joikaa lapsilleen päivän tapahtumat. Miten tämä tapahtuu, kysytään Vimme Saarelta.
Joikaava muusikkosäveltäjä Vimme Saari. Kaupungilla puhutaan tämmöistä juttua, että olisitte jossain lehdessä maininneet, että iltaisin lapsillenne joikaatte päivän tapahtumat. Miten joikataan päivän tapahtumat? Eikö joikaaminen ole musiikkia, laulua?
Niin, no se joikaaminenhän on oikeastaan se on monitoimityökalu, että sitä voi käyttää niin monella eri tavalla. Ja olen käyttänyt sitä ja käytän vieläkin sitä, että nyt en näitä nuorinta kannattaa sillä tavalla nukuttaa, mutta se kyllä se haluaa ilta satua kuunnella silloin, kun olen paikalla. Ja sitten välillä mennään päivän tapahtumaan, että minä joikaan. Se on niin kuin minä samalla kerron tiivistän, mitä on päivän aikana tapahtunut sellaisia asioita, että miten se on päivä mennyt. Ja sitten joskus laiskuksissa, niin lopetan kesken, niin sitten tyttö aina sitten sanoi, että no siitä sitä kertoo, ja jätit sen pois, että nyt vielä jatkuu juttu, että ei se päivä siihen loppunut. Joikaminenhan on semmoinen, että sinä voipi kertoa tarina ja sinä voipi jos niin kuin ihmisen joikaa, niin sinähän kuvataan sen ihmisen luonne, että minkälainen se ihminen on. Se on semmoinen piirretään tai kirjoitetaan, maalataan ihmisen luonnekuvaa äänen, nuotin, rytmin avulla ja sanojen kanssa, että se on se yksi semmoinen joikun tehtävä tai joikun kautta tehtävä asia. Ja erilaiset tunnetilat nostavat joikun, että se saatat joikata surua läpi, olet iloinen, se ylistät sitä ja se on niin samalla hoitavaa, että se pystyt hoitamaan itseä ja sille pystyt hoitamaan muitakin henkisesti ja sitten se vaikuttaa myös sitten ruumiillisesti, että parantavasti, että se on niin laaja toiminen väline.
Kyllä. Tämä on uusi juttu, kun on aina ajatellut, että joikaaminen on sanatonta. Se on pelkkää musiikkia, rallatusta tai lallatusta, mutta siinä siis on sanoja, joilla voi kertoa asioita, joikaava muusikko, säveltäjä Vimme Saari.
Joo, no se on tietenkin se mielikuva, mikä on etelän ihmisillä, että se on hyvin harvoin on päässyt etelän ihmiset kuuntelemaan paikan päälle elävänä sitä arkipäivän joikkaamista, mikä tapahtuu tuolla itse asiassa Saamenmaassa ja syvimmässä siellä maailmassa. Että se tietenkin varsin tulee siitäkin, kun estraadin joikaaminen, se alkoi vasta 60-luvulla. Että siinä se oli ollut sitä arkipäivää, siinä työn ohessa, porohommissa, pyytöhommissa, koassa ollessa ja perheen kesken ollessa, niin sitähän joikattiin ihan luonnostaan, että koska vain tuolla pomppasi, että mien tuntuu niin hyvältä ja joku asia, että se aina joikattiin sitten. Ja jotkut tekevät sitä vieläkin. Mutta se on sitten, kun estradille nousti ja sitten aika monesti se suuntautui myös Saamenmaan ulkopuolelle ja suuntautui vieläkin, niin sitten kun ummikoille joikaa, jotka ei ymmärrä saamen kieltä, niin no siinä sitten ne on jää sanat jääneet vähemmälle. Että vähän on käytetty, mutta se on ollut sitten parempi keskittyä siihen melodiaan ja kaikki tähän rytmiin ja äänensävyyn. Että sitten tässä niin kuin mullekin käy automaattisesti, mä tässä olen esiintymässä kotipuolessa tuolla Saamenmaassa, niin se on me heti alan käyttämään enemmän sanoja. Vitsailen ja ihmiset ymmärtävät kielen. Niin se tulee paljon taas laajemmaksi ja syvemmäksi. Ja se on paljon helpompi siellä, että kaikki sen tajuaa ja ymmärtää, että se on semmoinen.
Se siis poikkaa jonkun verran laulusta, kun laulut on sellaista, että joku on tehnyt lyriikat ja niitä sitten toistetaan joka konsertissa.
Ja samalla tavalla.
Samalla tavalla.
Niin se on ilmaisuna jotenkin. No se poikkeaa, kun mietitään tätä normaalia länsimaista laulua, että pantosti se pitää tietyllä tavalla laulaa. Ja
rap-musiikki, se ehkä voisi muistuttaa.
Sehän on, sitähän voi sanoa oikeastaan niin kuin kansanmusiikiksi sitä, että se nousee tuosta katuelämästä ja suorhan arjesta, että se ja varmasti se on liikkuvampi se ilmaisu ja sitten jotkut, joilla on kyky siihen, että pystyvät heittämään, improvisoimaan, niin nehän tietenkin tekevät sen. Että mulle on jollakin tavalla annettu, tai olen saanut sen lahjan, että me pystyn siinä tilanteessa luomaan ihan uuden joikun ja just niin kuin me nappaan jonkun ihmisen, niin sitten menen saman tien läpi sanoillakin. Että se on semmoinen yhdenlainen lahja. Ja sitä ei välttämättä voi oppia oikeastaan. Se pitää olla joku semmoinen ihminen, semmoinen luonne. Joku on hitaampi ja jotkut saattavat tehdä syvempiä tekstejä, mutta paljon hitaammin tulee sitten se esille. Ja voivat siltikin olla syviä nämä, jotka tulee hetkessäkin, että ei se sitä rajaa pois.
Miten sitten tämä melodiapuoli? Säveletäänkö joikuja sillä, että tässä tämä joiku nyt on, se lähtee C-duurista menemään ja ähvässä käydään. Ja
se oikeastaan, jos no perusjoiku tässä joikun perimmäinen olemus, niin hän ei siinä mietitä sävelkulkuja eikä nuotteja. Että se nousee ihan, jos minä mietin jotakin ihmistä ja laman joikkaamaan, niin ei siinä mietitä, mistä sävelaista lähettää liikaa. Joskus minä huomaan, että minua auttaisi, että minä ensinnä toistan sen ihmisen nimeä. Se antaa sen alun sille. Kun sitä sanon, hoen sitten, niin se lähtee panneen sen joikun liikkeelle. Sitten se taas seuraava askel, niin se taas antaa viitteitä, mitä tulee tapahtumaan. Me vain seuraan sitä tuntua ja mielikuvaa, että minne päin me kuljen. Tietenkin se itse se ihminen antaa sen rytmin, että minkälainen ihminen se, miten se liikkuu ja puhuu ja tämmöinen. Niin sieltä poimii sen, että siitä rakentuu sen ihmisen luonnekuva.
Jännittävää touhua. Mainitsitte, että Saamenmaassa joikaaminen on arkista hommaa, joka miehen touhua, eikä välttämättä edes niin kuin pyhä- tai juhlahommaa, tai tietäjän ja shamanin homma.
Joo, se tietenkin se on niin kuin aikaa myöten vähentynyt. Tietenkin, että se silloin, sanothan ennen motorisoitunutta aikaa, niin se oli paljon yleisempää ja tavallisempaa, että kaikki joikas arjessa. Sanotaan, että moottorikelkan ja kaikkien äänekkäiden ja vehkeiden kautta, niin se on jotenkin se äänimaailma on muuttunut. Muutenkin koulut ja kaikki, se on siirtänyt sen, että se ihmisen luominen ja ilmaisu, niin se on siirtynyt enemmän pois arkipäivästä ja se on, ihmiset kuuntelee radiosta ja se on niin kuin joku tilaisuus, jossa lauletaan tai joikataan. Mutta vielä löytyy onneksi sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa työn ohessa käyttää omaa ääntä ja laulaa ja joikata. Että, mutta ne on harvemmassa ja ne on semmoisia rohkeampia oman tiensä kulkijoita, jotka vielä uskaltaa. Tietenkin se on vaikuttanut sekin, se, kun Saamen maassakin on vaikuttanut lähetyssaarnaajat ja uskot, että lestadiolaisuus, nehän tuomittiin joikun pirun lauluksi jo joskus 1500-luvulla ja noitarumpu, taikka miten sanotaan, nahkanen kehärumpu kiellettiin. Ja siinä oli takana jotenkin tämä, että kun se papistokin halusi saa saamelaisetkin pelkäämään valtiovaltaa ja toimimaan sen mallien mukaan, niin se piti riistää se voiman väline, että kun kirkonmiehki näki, että siinä on joika, missä on valtava voima ja rummus, että se piti jotenkin nujertaa, että selkäranka katkaista, että saadaan tuo tämä uusi oppitilalle, jolla hallitaan.
Saamen kieltä on useita erilaisia. Vaikuttaako tämä joikaamiseen?
No kyllä, siinä on, se on 7-9 eri saamen kieltä olemassa. Kun saamen alue kuitenkin ulottuu, se on niin kuin Norjan puolella ja Ruotsin puolella. Suomessakin puhutaan 3 eri saamen kieltä. Tunturisaame, pohjoissaame ja sitten nämä Inarin saame ja Koltan saame. Ja taas niin jatkuu Kuolan Niemimaalle asti tuota saamelaisalue. Että se niin kuin joikaamistyyli, millä lailla joikataan, se muuttuu, kun siirrytään kielialueelta toiselle. Ja se muuttuu jopa, niin kuin, miten murrealue muuttuu, niin se muuttuu se pikkusen se joikaamistyylikin. Ja sitten se muuttuu myös sitten, että minkälaisissa olosuhteissa eletään ja minkälaiset maastot siellä on. Että sekin vaikuttaa siihen ilmassuun, että se heijastuu kaikki. Me voin antaa vaikka esimerkin semmoisen, kun lähdetään lännestä päin liikkeelle, kun ei sitten ole kovin pitkä matka minun kotipaikasta, että mennään semmoinen alle 100 kilometriä mennään länteen, niin siellä susi joikataan. Se on tämänlainen. Ja sitten kun tullaan meidän alueelle käsivarteen tuonne, niin ja sitten mennään taas semmoinen sama matka 70 kilometriä tuonne niin Koutokerhän päin taas itään päin, niin se tulee tuommoiset erot ja se on, niin kuin, se on saman Pohjois-Saamen sisällä tapahtuu, mutta se on eri murrealue.
Hyvin erilaiset.
Niin.
Mainitsitte, että maaston pinnanmuodot vaikuttavat.
Niin, no se tulee, semmoinen katsotaan, että se on aika paljon tasaisempia maisemattelua, kun menee sinne niin kuin länteen käsin tuonne ja semmoisia pidempiä aavoja alueita ja semmoisia, että kyllä se jotenkin tuntuu, mutta ne ei ole niin jyrkkiä eikä raflaavia. Kun tullaan sitten enemmän tänne isommille tuntureille ja jyrkemmille tunturialueille. Sitten kun mennään merenrantaan, niin siellä on oikein korkeat ja terävät. Minun mielikuvassa se on, jos minä haen niin kuin syytä, että miksi se on erilainen, että se tulee sitten, että minkälaiset maastot on. Että se on sama kuin se joikaa tietyn alueen. Sinnekin voi mennä, kun se on sen tasahta se joikun kulkusta, se menee vähän niin kuin hyppivämpäksi, jyrkemmäksi, niin tullaan semmoisella alueella, missä on kivikkoa ja semmoista hankalasti kuljettavaa maasta. No sehän on semmoista, mennään ylös ja alas, se on semmoista lyhyempää, nykivämpää. Ja taas kun pääsään tasaisemmalle, taas lähtee pidempään äänenkulkua ja pehmeämpää. Että se mennään niin kuin joikaamalla läpi tiettyjä alueita ja reittejä. Ja samalla lailla, kun ihmisiä joikataan, niin sitten jokaisella on jotenkin oma näkemys ihmisestä, minkä luontoinen se on. Joku näkee sen parempana, jotkut sitten löytää huonojakin puolia ja sitten se sama ihminen, se voi olla monta eri joikua yhdellä ihmisellä, että se riippuu ihmisestä, kuka joikaa. No sehän on myös semmoinen kamppailulaji, että ollaan vaikka missä paikka on hyvänsä, missä useampi kokoontuu ja sitten normaalistikin puhutaan, mutta sitten kun halutaan päästä sillä alueella, että sanat tai normaali puhe ei oikein riitä, niin että halutaan nostaa se eri tasolle se keskustelu, niin sitten joikattaa. Ja siinä voi käyttää sitten näitä kiertoilmaisuja, ei suoraan joikata sille ihmiselle, mutta joikaa toiselle, niin toinen kuulee, että jaha, että tuo ei niin ylistäkään häntä, että siellä tulee sitä kritiikkiä, jota ei, keskustelemalla ei käydä läpi. Se käyhän joikun tasolla. Joikun kohe, joka joikattaa, niin se, jos on ossa ja on taitava, niin se löytää taas omat keskustelujoikamisasiansa, että millä tavalla se käsittelee tätä toista ihmistä ja kuvaa, että se on...
Siihen voi vastata siihen niin, kritiikkiin.
Joo,
aivan.
Joo. Se on yhdenlainen debatti. Sitä harvemmin pääsee kohtaamaan sitä, mutta se on vieläkin olemassa semmoisessa suljetussa, että sitä ei ulkopuolisille tietenkään näytetä, että joka ei kuulu siihen yhteisöön. Ja se on meidän oma, meidän keskeinen asia, että sitä ei ulkopuolista ei tarvitse tietää, kun ei välttämättä ymmärrä sitä eikä tajua.
Voiko olla sellaista joikua, joka on pelkkää esteettistä muotoa ja sisältöä, vai onko siinä aina tekstillinen, viestinnällinen sisältö, joikaava muusikkosäveltäjä Vimme Saari?
Joskus joiku on sitä, että ei se tarvitse sanoa. Ja, että se voit vaikka ihan niin kuin hyrräillä ja vaikka suukin, niin joskus joikaa, kun haluaa hiljaa omassa olossansa, että ei tarvitse muille sitä viestittää eikä ilmoittaa, että se menee. Että se on kuin... Niin kuin tämä äskenen se, kun me joikaan serkkopoikaa. Sitten kun muita on paikan päällä, sitten niin se voi joikata, sitten käyttää enemmän ääntä ja sitten tulee sanat matkaan. Mutta tämä niin omissa olossa, niin se on semmoista muistelua ja se on semmoinen niin muistamisen väline kanssa. Että se muistelet ja muistat.
Yhteisöllisesti, jos ajatellaan, niin onko se historiankirjoituksen menetelmä?
No kyllähän se on, joo. Se on, kun miettii, miten mie sain selville vanhoja asioita ja pääsin elämään sitä aikaa ennen omaa syntymää. Että kun mie löysin vanhoja arkistonauhoja, jotka oli äänetetty joskus 30-luvulla, jos Savilierion aikaa, ja sitten taas jo Ruotin radio oli 50-luvulla nauhoittanut minun Niila Enon joikaamista ja 60-luvun alussa Lassi Enon joikaamista. Ja sitten mie löysin ne Ylen tehostearkistosta, kun menin töissä Saimen radiossa. Täältähän löytyy mahtavia juttuja, että semmoisia, mitä mie en ole tiennyt, että semmoinen niin kuin pääsi aikaan ennen omaa syntymää ja käymään sitä aikaa läpi ja sieltä nousi semmoisia mielikuvia, että se oli paljon parempi kuin mikään kirjoitukset ja valokuvat tai kertomukset, että se meni vielä syvemmälle, että se niin kuin pystyi elämään ja minä olin siinä ajassa että, ja vieläkin kauemmas, kun jotkut joikut on monta sataa vuotta vanhoja ja siltikin se tulee elävänä ja sitä on itse sen sisällä ja tuntee sen, että sitten aistit sen, vaikka välttämättä sen edes sanojakaan. Se on joku vanha markkinapaikan joiku, varasti joskus 1700-luvulla, silloin kun siinä on ollut se kirkko ja semmoinen sieltä tulee, niin siinä on niin semmoinen vahvat kerrostumat. Ja, että se on semmoista syvälle kirjoitettua veressä ja geeneissä olevaa muistia ja tapahtumien sukupolvien kerrostuma. Että sitä on hankala pistää paperille ja kirjoittaa, kun se on niin jotenkin kalpea väline sen joikaamisen ja joikun rinnalla.
Entä sitten, miten kiinni joiku on saamen kielessä?
No kyllä se tietenkin on aika sijoksissa, että siellä pystyt luonnollisesti joikaamaan, että se tulee pehmeästi ja syvemmältä. Ja se katoaa sitten se joku herkkyys siitä, että kun se lähdet vierhaalla kielellä tulkkaamaan ja selittämään, vaikka jos olet maalannut jonkun taulun, sitten se joutuu alkaa sitä selittämään. No eihän se hävittää ihmisten omat mielikuvat sitten, että se ei ole enää niin kaunis.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kesä alkaa olla auttamattomasti ohi, mutta yleisön osastossa palataan vielä kesänmakuisiin tunnelmiin. Nimimerkki Valehtelija kertoi, kuinka Yle otsikoi uutisissaan heinäkuun lopulla seuraavasti. Mansikat kypsymässä käsiin, poimijat vasta tulossa. Valehtelija toteaa. Tästä voisi päätellä, että kotimaisina pitämämme mansikat ovatkin oikeasti tuontitavaraa, jotka mansikan poimijat tuovat käsissään Suomeen. Ja aivan totta. Kielikuva käsiin kypsyvistä marjoista on turhan konkreettinen, kun puhutaan käsin poimittavista mansikoista. Mutta mitäpä siitä? Nyt marjat ovat jo pakkasessa tai hillottuina, eikä käsiin kypsymisestä enää ole vaaraa.
Usein tuntuu siltä, että tämän ajan vauhdikkain ihmisryhmä on urheilutoimittajat. Ainakin heidän käyttämänsä kieli kertoo vauhdista. Siinä on vauhdikkaita ilmauksia ja usein myös ilmauksia, joista kuulee, että ne on laadittu vauhdissa. Vauhti on siis taattu, mutta perillemeno ei aina ole varmaa, eivätkä tyylipisteet aina ropise, kun nopeasti roiskaistaan. Malliesimerkki tällaisesta löytyi maaliskuussa Ylen urheilunettisivustolta Lukko Jokerit-pelin vaiheiden selvittelystä. Kuulijan nimimerkki Eero Turusta lähetti meille tuossa selostuksesta seuraavanlaisen mystisen osasen.
Viikon fraasirikos.
Lukko syttyi puolikrouvin korvilla. Eero Turusta pohtii. Puolimatkan krouvi on tietysti liian pitkä ilmaisu iskevässä tekstissä, mutta nyt tuotetun sanonnan krouvin puolikkaassa ei ole mitään järkeä. Eero on oikeassa. Aristoteleen kantapään urheilu- ja liikuntasanontojen ylipäätuomari heiluttaa punaista lippua ja tuomitsee suorituksen hylätyksi, sillä jos sanonta on liian pitkä, käytettäköön lyhempää sanontaa, eikä murjota sanontoja mielivaltaisesti. Niinpä tuomitsemme sporttikynäilijälle lähestymiskielon kaikkiin matkan varrella vastaan tuleviin krouveihin loppuvuodeksi, jotta kiire helpottaa ja hän ehtii taas kirjoittaa ilmaukset kokonaan alusta loppuun. Toisiaan muistuttavat, mutta merkitykseltään aivan erilaiset vierasperäiset sanat ovat alituinen nolouden aihe niille, jotka koettavat pitää sanavarastonsa laajana. Sanojen sekoittaminen ei aina ole edes oma moka. Kynästä ja suusta pulpahtelevat oudot merkitykset saattavat olla yleisempää perua. Nimimerkkikuulijamme Normaani Normi tarttui Helsingin Sanomien kesäkuiseen juttuun, joka kertoi hollantilaisesta seksuaalipsykologisesta tutkimuksesta. Helsingin Sanomien juttu kertoi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Tulokset osoittivat mielenkiintoisen eron SM- ja normiseksin harrastajien välillä. Normaani Normi ihmettelee, mitä on normiseksi? Artikkelissa viitataan tähän useasti määrittelemättä, minkä normin mukaan seksiä tarkastellaan. Normihan tarkoittaa jonkin tietyn säännön mukaan tehtävää asiaa. Ei kai normatiivista sääntöä seksin harrastamiseen ole olemassa. Sanojen normaali ja normi merkitykset tuntuvat olevan suomalaisilla sekaisin. Kiitos siitä kuuluu Kummelille, joka tehokkaasti otti normin käyttöön sketseissään. Normaani Normi on aivan oikeassa. Paitsi että kyllä musiikkikriitikko Jukka Hauru kirjoitti jo 1990-luvun alussa turruttavasta normiryskeestä, eli konsertin liian kovasta melutasosta. Kummelin normipäiväsketsi kuitenkin levitti ilmaisua 2000-luvun alussa niin tehokkaasti, että sanan normi muuttamiseen takaisin oikeaksi tarvittaisiin Mikael Agrigolan, E.N. Setälän ja Auli Hakulisen yhteiset supervoimat. Tai sitten meidän, suomen kielen käyttäjien voimat.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.